Tak asi ste postrehli, že tento rok spolu študujeme list Kolosenským a počas našich nedeľných zhromaždení ja veľmi odporúčam, aby sme otvárali tento list aj pri osobnom štúdiu alebo skupinkovom. Myslím, že je veľmi kľúčový a dôležitý do našej dnešnej doby. Takže dneska budeme pokračovať 21. veršom. Ja som dal názov tejto časti Iba Kristus. Iba Kristus. Mohli by sme celému tomuto listu Kolosenským dať tento názov, že Iba Kristus. Mimochodom, ak si dneska chcete zapamätať hlavnú myšlienku, tak je veľmi jednoduchá. Iba Kristus. A hlavne to slovíčko iba. Pretože ako v čase prvej cirkvi, a hlavne v meste Kolosy, o to viacej v týchto posledných dňoch sú obrovské tendencie ku Kristovi pridávať čokoľvek iné. Čokoľvek iné. A preto je aj tou témou toho listu iba Kristus. Samotný Kristus. A áno, to slovičko iba v latinčine znie solas, alebo sola. A tak vám evokuje asi, že si budeme pripomínať, či chceme, či nechceme, reformáciu. 31. oktobra, pamätný deň reformácie, pretože podľa tradície nie je úplne overené, ale z nejakých poznámok osobných priateľov Martina Lutera zrejme to bol 31. október, kedy pribil na severnú bránu Wittenbergského chrámu 95 téz výpovedí oproti praxi vyberania odpustkov, ktorej bol svedkom vo svojej dobe. Takže pripomínali sme si reformáciu. Neviem, koľko z vás ste si spomenuli na reformáciu pred pár dňami. Bol tu niekto taký, áno? Myslím si, že to je kľúčové si pripomenúť. Podľa mňa počas jesene a týchto našich jesenných sviatkov je to dôležitejšie, myslím si, ako akýkoľvek Halloween alebo nejaká prax dušičiek alebo niečo podobného. A ja by som práve dnes chcel vám vypichnúť tú jednu vec z tej reformácie, ktorá si myslím, že stojí za to. Ktorá je našim pokladom, perlou, niečím veľmi vzácnym. Pretože pri reformácii niektorí môžu povedať, no ale reformácia priniesla strašne veľa extrémov. Priniesla nové krvi preliatia, priniesla nové náboženské nepokoje a vojny, priniesla rozdelenie, priniesla rôzne učenia, rozmanité. A niekto by mohol povedať, na čo bola reformácia dobrá. Reformácia dookola prináša iba rozdelenie, novú náboženskú pýchu a presvedčenie, šovinizmus a odmietnutie všetkých tých ostatných. A sú takí ľudia, ktorí hovoria, že dobre, tak tá reformácia priniesla strašne veľa zla, lebo je to pravda, to je historická pravda. A mimochodom, reformácia sa nestala v roku 1517, keď Martin Luther pribil zrejme tých 95 výpovedí. K tej reformácii začalo dochádzať už dávno skôr, oveľa skôr. Možno by sme mohli hovoriť o tých predreformátoroch, o Jánovi Husovi, ktorý bol 100 rokov predtým upálený. Ale údajne pritom zaprorokoval a povedal, Hus ste síce zabili, ale po nej príde labuť. Údajne to povedal Jan Hus. 100 rokov na to prišiel Martin Luther. Ale ešte pred Martinom Lutherom to boli mnohí iní, ktorí napádali rôzne veci, ktoré neboli v poriadku v katolíckej cirkvi, v tedajšej katolíckej cirkvi. Napádali pápežský systém, systém koncilov, to znamená vytváranie nových a nových a nových tradícií k písmu svätému, systém kléru, že iba kňazi môžu slúžiť, systém učiteľského úradu cirkvi, že iba cirkev môže vykladať správnym spôsobom písmo a systém možno omši, ktorá stále nebola prístupná všetkým ľuďom, ja neviem, prístup k očistcu a k svätým a k rôznym ikonám a k rôznym obrazom a rôznemu modlárstvu, ktoré sa rozmohlo. O tom všetkom bola reformácia. Napriek tomu o tom nechcem hovoriť, lebo toho by bolo strašne veľa. Mimochodom, ako keby takým tým zlomovým bodom naozaj bol ten 31. október, aj keď historicky je dnes už jasné, že Martin Luther nechcel, alebo vôbec si nebol vedomý, že štartuje nejakú reformáciu. On tie výpovede pribil v latinčine. On chcel, aby sa otvorila odborná disputa odborníkov, iných vzdelancov, učencov a kňazov ku tej praxi, ktorá naozaj bola zvrátená a ktorá bola aj mimo oficiálneho učenia vtedajšej, aj dnešnej katolíckej cirkvi. Akurát z hodou okolností v tej dobe sa vynašla aj knihtlač. A decka, vy to máte čerstvé z dejepisu, kedy Gutenberg vynašiel knihtlač. A pozerajú sa jeden na druhého. No a údajne niekto tých 95 téz veľmi šikovne rýchlo preložil do nemčiny a začali sa šíriť. A stalo sa to, čo ani Martin Luther neočakával. A spojilo sa to zároveň so spoločenskou a hospodárskou situáciou, kedy naozaj aj tie rôzne kniežatá už chceli mať nezávislosť aj od katolíckej cirkvi, ktorá im zasahovala do ekonomiky a do politiky. A celé to nabralo obrovské otáčky. Takže ten prvý prístup, ktorý by sme mohli povedať, ktorý som zatiaľ citoval, že reformácia priniesla množstvo rozdelenia a extrémov. A ten predstavoval Erasmus Rotterdamský, ktorý už dávno pred Martinom Lutherom kritizoval praktiky katolíckej cirkvi a všetky tieto veci, ktoré som tu pomenoval, ale vôbec im nešlo o to nejakým zásadným spôsobom rušiť katolíckú cirkev. Už vonkoncom nie je zakladať novú. Hej? A on bol takým mierumilovným reformátorom, by sme povedali iba akademickým kritikom z boku. A to, čo sa stalo po pribití tých výpovedí, je, že to celé nabralo otáčky. A ako náhle spochybnite klérus, pápeženstvo, oficiálny úrad učiteľský katolíckej cirkvi a začnete prinášať všeobecné kňazstvo alebo tieto myšlienky, tak celý ten vtedajší politický hospodársky systém sa začal rozpadať. A potom sa tu objavili ľudia, ktorým to vyhovovalo, že sa môžu postaviť aj proti oficiálnym autoritám, ktoré väčšinou boli aj cirkevné, zároveň boli cirkevné. A že môžu bojovať za svoju nezávislosť. A vznikli rôzne takéto nepokoje. A tu navidíte Filipa Melanchtona, ktorý bol jedným z najvernejších žiakov Martina Lutera. A možno iba pár rokov po pribití tých 95 téz Martina Lutera a sa stáva takmer aj nepriateľom Martina Lutera. Ale to už by som zachádzal do histórie. Druhý postoj, podľa mňa tiež pochopiteľný a neviem, či extrémny, je k reformácii, že reformácia ešte neskončila. Že treba reformovať ďalej. A treba aj do tej súčasnej, hoci je už úplne iná, katolíckej cirkvi naďalej búšiť, pretože aj dneska zrejme ste narazili teraz na jeseň na prax odpustkov v katolíckej cirkvi. Všimli ste si to? Naďalej sú oficiálne výzvy k tomu získať odpustky pre duše v očistci. Áno, už nie za peniaze, ale naďalej tá prax trvá. Napriek tomu, že táto reformácia Martina Lutera reformovala aj katolíckú cirkev a oni takmer v plnej miere prijali učenie o ospravedlnení, ktoré Martin Luther priniesol. Ale nevzdali sa mnohých iných učení. Ale znovu by som musel vysvetľovať tú prax odpustkov. To neboli odpustky hriechov. To neboli odpustky, ktoré by vám mohli zabezpečiť spasenie. Toto nikdy ani katolícka cirkev neučila. To boli odpustky tzv. Časných trestov. Ani ja tomu úplne dobre nerozumiem, hoci som sa to snažil naštudovať. Ale je fakt, že oni rozdeľujú odpustenie na vinu a na trest. A veria v očistec, kde údajne ľudia si musia niektoré tresty odtrpieť alebo dotiahnuť. Ale ani to nechcem rozoberať. Ako som povedal na začiatku, rád by som dnes z tejto spomienky na reformáciu, a tu už ideme naozaj k listu Kolosenským, ja by som naozaj rád zdôraznil tú jednu vec, ktorá na tej reformácii, myslím si, že bola úplne revolučná a pre nás nesmierne vzácná, aby sme si ju dnes pripomenuli. A ja viem, že môžeme rozprávať o všetkých týchto veciach, je toho strašne veľa, ale tá základná vec je napísaná aj v tom našom dnešnom texte. A ja budem čítať už od 14. verša a prvej kapitoly listu Kolosenským. A tam apoštol Pavel píše, v ňom, v Kristovi, máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením. Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi. Viditeľné aj neviditeľné. Tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela cirkvi. On počiatok prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom, lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby zmieril ním so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. A teraz prichádzame k tým našim veršom, ktorým sa budeme dnes venovať. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľského zmýšľania vo svojich zlých skutkoch, smieril so sebou smrťou, teraz v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Ak totiž zotrvávate založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom a ktorého služobníkom stal som sa aj ja, Pavel. A toto je ten text, veľmi kľúčový. A ja osobne si myslím, že je to ten klenot reformácie a zároveň je to úplné jadro, ktoré nachádzame v Božom slove a v Novej zmluve. A teraz ani neviem, kde začať. Takto mi to preskočilo. Tu prvú vec, ktorú hovorí text listu Kolosenským, a je dobre, keby sme si ju všimli, ona nie je úplne zreteľná zo slovenského prekladu. A možno si ju až tak dobre neuvedomujeme dnes, ako si uvedomoval napríklad Martin Luther, za chvíľku vám to ukážem, alebo mnohí z týchto reformátorov, tak to je skutočnosť nášho stavu, ľudského stavu, každého jedného človeka. A my dnes často hovoríme o dobrom Bohu. Máme teológiu dobrého Boha, spievame piesne, že Boh je dobrý a zdôrazňujeme, že Boh je dobrý. Zdá sa mi však, že zabúdame zdôrazňovať alebo uvedomovať si realitu toho, v akom stave je naša prírodzenosť, ľudská prírodzenosť. Teologicky sa to nazýva, že hriešná prírodzenosť alebo padlosť každého jedného človeka. Hej. Ten biblický text hovorí, že boli ste kedysi. Hej. Aj vás, ktorí ste boli. A rád by som upresnil, a viem, že sa to asi nedá úplne presne preložiť do slovenčiny, ale to sloveso boli je v tvare perfekta aktívneho. To znamená, že správny preklad by bol boli ste a ste. Stále je to realita. Asi najlepší slovenský preklad by bolo ste. My to v slovenčine povieme ste. Niečo, čo stále platí, tak to preložíme, že ste odsudzení a tak ďalej nepriateľského zmýšľania zo svojich zlých skutkoch. A gréčtina má na to tento minulý čas v tvare perfekta, ktorý znamená, že to stále platí do dnešného dňa. A zároveň je to v aktívnom tvare. To neznamená, stali ste sa niekedy odsudzení, že odsudzili ste sa Bohu. Poznali ste ho, ale odsudzili ste sa. Nie. Ten text hovorí, vždy ste boli cudzincami. Ste odsudzení. Ste úplne, mimo inými slovami, toto Pavel píše ako o realite. Ste cudzinci, to znamená, ste ďaleko od Pána Boha. Môžete o ňom vedieť, môžete o ňom rozmýšľať, môžete o ňom čítať, ale vo svojej podstate ste cudzí. Vám je vlastné niečo úplne iné a cudzie je vám to Božie. A preto ďalej pokračuje apoštol Pavel, boli ste a ste odcudzení a ste nepriateľmi. A to je veľmi silný výraz. Ste Boží nepriatelia. Ste Boží nepriatelia. Idete proti Bohu. Vaša podstata ide úplne proti akémukoľvek Božiemu zámeru. Ide proti jeho nežištnej láske, proti jeho svetosti, proti tej slobodnej vôli, ktorú vám dal, proti jeho vôli. Na toto my zabúdame niekedy. Áno, mohli by sme zdôvodňovať, prečo sme na to zabudli a prečo v stredoveku toto bolo takto silné. Lebo po stredoveku prišlo osvietenstvo a zdôrazňovanie človeka, jeho hodnoty a viete, že človek sa dostal do popredia. V dnešnej dobe už viac máme teológii o tom, ako Boh slúži človeku, ako o tom, aká je skutočná ľudská podstata. A preto by som to chcel dneska pripomenúť. Pavel to otvorene hovorí. Vaša podstata je nepriateľstvo voči Pánu Bohu. Vaša podstata, naša podstata je byť vo vzbure voči nemu. A ďalšiu vec, ktorú Pavel zdôrazňuje, že to nie je len kvôli niekoľkým zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili, alebo ktorých sa občas dopustíme. Pavel hovorí, že to nepriateľské zmýšľanie postihuje náš intelekt, našu myseľ. To je grécke slovo, ktoré znamená náš intelekt. Alebo na to, čo je nám vlastné, ako rozmýšľame, zmýšľame, kým sme. A to sa potom prejavuje aj v tom, ako konáme. A Pavel zdôrazňuje, že toto je naša podstata. Áno, z toho slovenského prekladu by sme mohli povedať, že to bola kedysi naša podstata. Áno, bola. Zároveň je. Zároveň je. A používame tento obrázok a myslím, že je to dobrý obrázok. Môžeme použiť aj nejaké iné zdôraznenia. Myslím si, že toto je celkom dobrá ilustrácia, ako to zobrazujeme, že vidíme obrovskú priepasť medzi človekom a Bohom. A človek je na jednej strane a nevie sa vrátiť naspäť k Pánu Bohu. Nevie tú priepasť prekonať. Vie, že Pán Boh je niekde. Človek tuší, že Pán Boh existuje. Človek bol stvorený na Boží obraz. Napriek tomu je vo večnom nepriateľstve voči Pánu Bohu. A nevie sa približiť k Bohu. Nevie zmeniť svoj život. Mimochodom, toto bola aj moja kríza, keď som mal 16-17 rokov. Myslel som si, že musím zmeniť môj život, aby ma Pán Boh prijal. A tak sa priblížiť Pánu Bohu. A toto bola kríza, v ktorej sa narodila reformácia. Chcem vám povedať, že reformácia prišla v čase celého spoločenského systému tej krízy. A vrcholila zhýralosť pápežstva. Zhýralosť terajšej cirkvi. Spolitizovanie. Vrcholilo to, čo naozaj prosto bolo treba, aby bolo zreformované. Keby neprišiel možno Martin Luther, tak príde niekto iný. Martin Luther sa narodil do rodiny Baníka. A 1483 v mestečku Eisleben do rodiny obyčajného Baníka. Jeho matka bola nesmierne poverčivá. A verila kadečomu z tej katolíckej modloslúžby. Jeho otec bol nesmierne prísny. A chcel mať zo svojho syna právnika. Chcel, aby sa jeho syn mal lepšie, ako sa mal on. Vychádzali z nesmierne chudobného prostredia. Akurát tomuto jeho otcovi sa podarilo ako tak zbohatnúť, lebo investoval do toho baníctva to, čo zarobil. A podarilo sa to. A tým pádom mohol svojho syna dať na štúdia. V útlom detstve, decka, vo vašom veku Martin Luther už nebol doma. Martin Luther už bol niekde na internátnej nejakej kláštornej škole. Už vôbec nebol so svojimi rodičmi. A študoval právo. A hovorí sa, že keď mal 21 rokov, keď už mal za sebou niekoľko týchto semestrov a bol nedaleko od toho, aby sa tým právnikom stal, tak cestoval domov a zažil obrovskú búrku. A údajne blesk udrel v jeho tesnej blízkosti, zhodilo ho to na zem a on sa cítil ohrozený na živote a modlil sa. Keby som to chcel povedať konkrétne, modlil sa k svätej Barbare. Že zasvetí svoj život reholi, ak tú búrku prežije a vráti sa domov. A keďže tú búrku prežil, tak sa zasvetil reholi. A nasledovalo niekoľko rokov, asi 15 rokov toho, ako sa snažil približiť svätému Bohu. Trápil sa pôstami, trápil sa bičovaním, trápil sa v reholi, ponižovaním seba, vzdal sa manželstva, vzdal sa všetkého možného, len aby sa zapáčil Pánu Bohu. A prechádzal obrovskou krízou, dokonca niektorí odborníci dnes dedukujú z jeho správania nejaké aj diagnózy alebo psychické stavy alebo depresiu. Nie? Áno. Ja vám prečítam niečo, čo napísal Martin Luther. Ako on sám popisuje túto svoju krízu. 15-ročnú. A z tejto krízy sa nevyliečil vtedy, keď navštívil Rím v roku 1510. A zažil na vlastné oči zhýralosť celého toho systému, to ešte stále nespôsobilo jeho obrátenie. Len sa v ňom utvrdilo presvedčenie, že cirkev nemôže mať učiteľský úrad. Že pápeži a koncily sa mýlia. Takže celé jeho uvažovanie bolo o liste Rímanom 1. kapitola 17. verš, ktorý hovorí: zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery vo vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. A Luther píše, a ja vám prezradím hneď na začiatku, že toto napísal v roku 1519. 2 roky po pribití tých výpovedí na dvere Wittenbergského chrámu. Hoci som žil ako mních bez výčitiek, napriek tomu som cítil, že pred Bohom som hriešnik a mimoriadne nepokojným svedomím. Nemohol som uveriť tomu, že by bol so mnou spokojný. Nenávidel som spravodlivého Boha, ktorý trestá hriešnikov a tajne, ak nie aj rúhavo, som bol nahnevaný na Boha a povedal som. Ako by to naozaj nestačilo pre ubohých hriešnikov, že sú naveky zatratení pre prvý hriech, sú zmietaní zo všetkých strán zákonom desatora, tak im Boh ešte deň čo deň pridáva bolesti skrze evanjelium a vyhráža sa spravodlivosťou a hnevom. Takto som zúril so svojim utrápeným svedomím, napriek tomu som sa nevzdal a stále dookola som rozmýšľal a túžil som pochopiť, čo chcel týmto textom povedať Pavol. Konečne, skrze Božie milosrdenstvo, rozmýšľajúc deň a noc, venoval som pozornosť kontextu a konkrétne zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Tu som začal chápať, že Božia spravodlivosť je tá, ktorú dostávame ako Boží dar vierou. A toto je ten význam. Božia spravodlivosť je zjavená evanjeliom ako pasívna spravodlivosť, ktorou nás milosrdný Boh ospravedlňuje vierou, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. Tu som pocítil, že som znovu zrodený skrz náskrz a vstúpil som cez otvorené dvere do samotného raja. Tu sa mi zjavila úplne nová tvár písma. V pamäti som si prechádzal celým písmom, inými slovami, našiel som analogiu medzi Božím dielom, ktoré Boh koná v nás, Božou mocou, ktorá nás posilňuje, Božou múdrosťou, ktorá nás robí múdrymi. A toto napísal Martin Luther v roku 1519, kedy si zakúsil tú krízu priepasti medzi ním a Bohom samotným. A potom prišiel na to, že Ježiš Kristus nás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť. A toto je už naozaj, tu je človek úplne pasívny. Tu je reč o tom, čo urobil Ježiš Kristus na kríži. Skrze svoju smrť. A to zvykneme zobrazovať týmto obrázkom priepasti, cez ktorú je kríž Pána Ježiša Krista ako most. A po ktorom človek môže sa vrátiť k Pánu Bohu. Tu priepas nepreklenie nič iné, iba zástupná obeť Pána Ježiša Krista na kríži. Áno, ten obrázok je veľmi jednoduchý, ale prejsť skrze Krista na druhú stranu je jedna z najťažších vecí, ak ju robíme skutočne úprimne. A nie len tak. Prejsť na tú druhú stranu znamená prejsť si možno tou agóniou, ktorou prešiel aj Martin Luther. Znamená naozaj si uvedomiť, že nemáme nič, čím by sme mohli obstať pred Pánom Bohom a že potrebujeme, aby nás očistila jeho krv. Zároveň je to realita, že Pán Boh naozaj dal za nás svojho syna Pána Ježiša Krista, že to nebolo len zdanlivo, ako už v Kolosách začínalo jedno z blúdnych učení, ale že to bolo naozaj v jeho ľudskom tele. Neviem, či poznáte termín doketizmus. Nechcem tu na vás váľať neznáme slova, ale doketizmus bola jedna z prvých herezií už v prvotnej cirkvi, ktorá tvrdila, že Ježiš Kristus zomrel len zdanlivo. Že nebol v ľudskom tele. A toto je jedna z vecí, ktoré bude vždy Antikrist prinášať. Preto už v prvom liste Ján píše, že Antikrist hovorí, že Ježiš nebol v ľudskom tele. Ale kto vyznáva Krista, vyznáva, že prišiel v tele. Že to bola skutočná obeť. Že tiekla skutočná krv. Že spravodlivý Boh zadosť učinil svojej spravodlivosti. Že niekto bol potrestaný. Že niekto to zobral na seba. Že to nebolo len tak, že Pán Boh nám nejakým súcitným spôsobom prehliadol našu zvrátenosť a naše nepriateľstvo voči nemu. A len tak si nás postavil vedľa seba. To sa nestalo len tak. Niekto bol naozaj potrestaný. Niekto to zobral na seba. Iné biblické texty hovoria, že on sa stal hriechom namiesto nás. Namiesto nás. A rád by som ešte prečítal. Vidím ruky. Koľkýkrát sa zdvihli ruky? Z listu rímskym, z 3. kapitoly. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacím, lebo nie je rozdielu. Všetci totiž zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kto verí v Ježiša. Myslím si, že tento obrázok si potrebujeme znovu a znovu pripomínať, že pred Pánom Bohom stojíme nie pre naše skutky, ale pre jeho spravodlivosť, ktorú príjmame vierou. Úplne pasívne. Musíme si pripomínať, že stále trvá ten stav nášho nepriateľstva. Stále trvá stav nášho nepriateľstva. Ale Pán Boh nám zdarma, milosťou, dáva jeho spravodlivosť. Dáva jeho spravodlivosť. Je obrovská milosť. A myslím, že znovu potrebujeme vidieť Pána Ježiša Krista ukrižovaného namiesto nás. Toto je jediné, čo nás vie vytrhnúť z depresie. To je jediné, čo nás vyliečí z náboženskej pýchy, z exkluzivity. Toto je jediné, čo nás vyliečí zo samospravodlivosti. Z obidvoch tých extrémov. Myslím, že niekto povedal, že cesta do neba má po obidvoch stranách priekopu. Ľava priekopa znamená depresia a trápenie v pocitoch viny a nehodnosti pred Pánom Bohom. Pravá priekopa je priekopa pýchy, že my sme už tí, ktorí pred Pána Boha sa môžu postaviť, ktorí už niečo vedia, ktorí už slúžia, ktorí už toho veľa urobili, ktorí chodia do cirkvi, ktorí sa už vedia tváriť. Obidve sú priekopy. A v obidvoch je strašne veľa stroskotancov. Toto je klenot reformácie a vzácny poklad novej zmluvy. Je vedieť, že sme ospravedlení zdarma milosťou skrze obeť Pána Ježiša Krista a nie sme nič, kým by nás Kristus neurobil a nemáme nič, čo by nám skrze Krista nebolo dané. A my znovu potrebujeme hľadiť na ukrižovaného baránka, inak buď stroskotáme v depresii, alebo stroskotáme v píche a samospravodlivosti. Jedno i druhé sa prejavuje, jedna priekopa aj druhá priekopa sa prejavuje odsudzením sa od Pána Boha. Jedna i druhá priekopa spôsobí vychladnutie, vlažnosť, neplodnosť. Ale keď pozeráš na ukrižovaného baránka, tak si uvedomuješ znovu a znovu milosť, ktorú ti Pán Boh dáva. A kričíš: Bože, zmiluj sa nado mnou. A prosím, nech tvoja milosť pri mne nie je darovná. A potom je to milosť, ktorá nás vychováva, ktorá s nami niečo robí. A Pán Ježiš nás nielen zmieril s nebeským Otcom a obliekol do nezaslúženého plášťa jeho spravodlivosti, hej, cez jeho smrť. Ale Pán Ježiš robí niečo ďalej. On nás postavil. A znovu, z nášho ľudského pohľadu je to úplne pasívne. My sme preto nič neurobili. Toto urobil Kristus. On nás postavil svätých, bezvadných, bezúhonných pred ním. On nás postavil pred Pána Boha. On nás, inými slovami, postavil sem. Hej? Áno, ten obrázok evokuje, že my sme tu na predsupitali, hej? v skutočnosti nás tu na Ježiš takto postavil. A to znamená, že v nás koná Božie dielo. Že nám dáva nové srdce, mesité srdce, vklada do nás Ducha Svätého. My sme v novej pozícii, my sme v Božej prítomnosti, čelíme Božej tvári, čelíme Božiemu dotyku, Božiemu slovu, každý deň. A Božia milosť nás vychováva, ako píše apoštol Pavel v liste Týta. Boh s nami jedná ako so synmi, vychováva nás, privádza nás bližšie k nemu. A toto je ten poklad, ktorý by sme si mali pripomínať v reformácii. A ešte som mal pre vás ďalší príbeh muža, ktorý sa volá John Bunyan. Bunyan sa to vyslovuje. Hej, Slováci hovoria Bunyan. Poznáte niekto tohto muža? A jeho dielo Cesta putníka? Čítal niekto Cestu putníka? Niektorý z vás. Tento muž mal ešte pohnutejší príbeh ako Martin Luther. Narodil sa približne 100 rokov pozdejšie, žil v 17. storočí v Anglicku, narodil sa do ešte chudobnejšej rodiny. Jeho otec bol drotár. To znamená, že chodil po dedinách, búchal na medený kotol a vykrikoval, kto tu chce opraviť hrnce, poháre, čaše, kto chce vyrobiť varešky, kto chce opraviť nejakú olejovú lampu, ja vám to spravím. A žili veľmi ťažko. A potom prišla epidémia a keď mal John Bunyan 15 rokov, koľký z vás máte 15, 14, 15, 16 rokov? Ruky hore. Jeden sa odvážil priznať. A druhý tam vzadu kýva. Aj tam a ďalší. Dobre, dobre. Keď mal 15 rokov, tak mu zomrela jeho milovaná 40-ročná matka. Rok na to zomrela jeho najobľúbenejšia sestra. Rok na to sa jeho otec znovu oženil. A pre Johna Bunyana to znamenalo útek z domova, narukoval do armády, lebo fakt nemal kam inam ísť. Strávil tam nejaký čas, myslím, že 38 mesiacov vo vojenskej službe, ktoré s ním niečo urobili. A keď sa vrátil z vojny, tak znovu, aby sa nemusel vrátiť domov, tak si povedal, že sa ožení. A prežil manželstvo pár rokov so svojou prvou manželkou. Prvá dcerka sa im narodila slepá. Mali spolu 4 deti. A potom mu zomrela tá manželka. Mal úplne pohnutý život. My si to nevieme ani len predstaviť, čím prechádzali tí ľudia vo svojom súkromí. Hej. A prežíval ešte väčšiu krízu ako Martin Luther. U Johna Bunyana už naozaj by sme mohli analyzovať nejaký psychický stav. Pretože ten stav, kedy sa rúhal a nadával na Pána Boha, bol ešte nutkavejší ako u Martina Lutera. To nepriateľstvo, tá vzbúra, bola ešte nutkavejšia. A jeden z najväčších jeho problémov bol, že klial. Mal rúhavé myšlienky. Nechcel. Mal ich. Hej? A čím viac hľadal Pána Boha v tej anglikánskej cirkvi, tým viac tým mal problém a tým väčšia bola jeho depresia a tým väčší bol jeho zápas s tým, či Pán Boh mu odpustí a či ho príjme. A potom začal chodiť do baptistického zboru. 100 rokov po Martinovi Lutherovi už existovali baptistické zbory. A kazateľ mu povedal, vieš čo, ty musíš čítať komentár Martina Lutera k listu Galackým. A pre Johna Bunyana to bol objav. Uvedomil si, že nielen on má takýto problém. Že nielen on prechádza obrovskou depresiou a obrovskými napätiami psychickými vo svojom vnútri a obrovskými pocitmi viny a pochybnosťami, či Pán Boh ho miluje a či ho vie prijať. A postupne tiež zakúsil Božiu milosť v spravodlivosti, ktorú Pán Boh dáva Ježišovi Kristovi nezaslúžene každému veriacemu. A rád pripomínam tento klenot reformácie. Poslednú vec dnes, ktorú by som vám chcel vás pozbudiť, a to je možno jedno z ďalších tých reformačných iba alebo solas. Apoštol Pavel, keď hovorí o našej padlej prírodzenosti, keď hovorí o tom, že Pán Boh obetoval svojho syna, aby zadosťučinil spravodlivosť, keď hovorí o tom, že Ježiš Kristus nás postavil do Božej prítomnosti, tak zdôrazňuje jednu vec. A ja by som bol neúplný, ak by som ju nezdôraznil dnes. Toto všetko je iba vierou. A nie v tom okamihu, kedy to príjmame, ale vierou po celý ďalší život veriaceho človeka. Pavel hovorí, ak dáva podmienku, má to jednu jedinú podmienku. Ak zotrváte založený na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, to znamená od tohto evanjelia, od tohto ospravedlenia, od tejto milosti. Ak ju príjmate vierou a zostávate založení v tejto viere. A mne sa páči ešte preklad slovo na cestu. V češtine vznikol preklad slovo na cestu, ktorý je taký voľný preklad a pomáha nám rozumieť novozmluvným textom. A tam je napísané, musíte ovšem stát pevne ve své víže a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství. Hej. Musíte stát pevne vo svojej viere a nesmiete sa nechať pripraviť o nádej. Inými slovami, Pavel hovorí, ľudia drahí, to, čo sa vám bude diať, je, že diabol bude robiť všetko preto, aby vám túto vieru zobral a aby nahradil Krista vo vašom živote niečím iným. A aby ste pridali ku Kristovi vlastnú spravodlivosť alebo vlastnú nespravodlivosť. Aby ste pridali ku Kristovi vlastnú hodnosť alebo nehodnosť. Alebo vinu, alebo pocity, že nie ste vinní, že ste čistí. Pavel hovorí, bude to zápas viery. Toto je ten boj viery, aby ste boli založení vo viere a neuchyľovali sa k akýkoľvek inej nádeji. A tých nádejí aj dnes sa zvestuje mnoho. Sto rokov po Jánovi Husovi bol Martin Luther. Takmer 100 rokov po Martinovi Lutherovi bol John Bunyan. 100 rokov po Johnovi Bunyanovi boli moravskí bratia, ktorí prežili vzácne prebudenie. Všetkých spájal tento klenot. Ospravedlnenie Božou milosťou, Božím baránkom na kríži. My dnes, a to už hovorím úplne na záver, sme prežili veľa reformácií. Môžeme hovoriť o reformácii vodcovstva, obnovení apoštolstva, prorockej služby. Dokonca, neviem, pred 2 rokmi vzniklo niečo ako Last Reformation, hnutie. Ja som pevne presvedčený, že sa potrebujeme vrátiť iba k Božiemu baránkovi. A preto, aby si nás Pán Boh mohol použiť ako svoje nádoby, potrebujeme len vidieť ukrižovaného Krista namiesto nás. A preto vás pozývam k Večeri Pánovej. Budeme mať čas, aby sme mohli zareagovať na toto posolstvo. Pane, prosím, aj dnes nás obnov v Tebe samom. Prosím, pozdvihni tých, ktorí sú v priepasti odsúdenia, nedostatočnosti, nehodnosti, zavalený ťažobou zlyhaní. Prosím, pozdvihni ich. A modlím sa za každého jedného z nás, ktorý potrebujeme zložiť zo seba akékoľvek iné vence z našej hlavy a koruny. našich zásluh, našich dobrých skutkov, našej služby, našich vedomostí a skúseností. Pane, pomôž nám znovu sa skloniť k tvojim nohám. Amen. Tak ja teraz prosím bratov, aby mi prišli pomôcť s vysluhovaním Večere Pánovej. A toto je niečo, čo ja si myslím, že Pán Ježiš nám veľmi cielene dal. A ako príležitosť si pripomínať, že bol prebodnutý namiesto nás. Toto je niečo, čo ustanovil učeníkom pri poslednej večeri. A keď im po večeri podával chlieb a lámal ho, tak im ho podával so slovami: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás na odpustenie vašich hriechov. A my si potrebujeme znovu pripomenúť čerstvo. Že Pán Ježiš Kristus bol potrestaný namiesto nás. On je tým obetným baránkom. Nie je naša služba. Nie je naša zbožnosť. On je tým obetným baránkom. Toto je to telo, ktoré sa vydáva za vás. A potom po večeri podával kalich učeníkom so slovami: tento kalich je kalich novej zmluvy v mojej krvi. A to je vážne pozvanie. A ide o zmluvu, v ktorej Pán Ježiš nám dáva všetko. Opúšťa slávu u Otca, stáva sa človekom na zemi, ako sme my, a dal nám všetko. A ja vás pozývam teraz k Večeri Pánovej, nie aby sme to robili ako rituál, na ktorý sme zvyknutí, ale chcem vás pozývať tých z vás, ktorí naozaj chcete povedať celým svojim srdcom Pánovi Ježišovi áno. A znovu tak vyjadriť, potvrdiť, že ste mu odovzdali celý svoj život. A ako budeme prichádzať, tak môžeme stráviť ten čas aj v osobných modlitbách. Možno sú veci, ktoré potrebujete vyznať v pokáni. Pane, prosím, vylej na nás Ducha Svätého. Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Pána Ježiša Krista. Aby sme vedeli, čoho sa nám dostalo. Otvor naše oči, Duchu Svätý. Pohni znovu našimi životmi. Obnov našu bázeň. Obnov prvú lásku. Obnov svetosť. Obnov zmluvu. Obnov nás, Duchu Svätý. Amen.